For jeg er, og du er, et barn av Gud. Oppreist med Kristus. Satt i frihet. Helt ifra tidenes morgen var hans plan. Takk skal du ha. Kunne du skaffe meg et glass med vann? Helt ifra Aron ringte meg og spurte om jeg ville komme her og tale, så dukket det plutselig opp en sang. Og jeg har vært hjemme mange ganger. Jeg har frydet, og jeg har gledet meg, og jeg har danset, og jeg har jublet over de kommende tiden. Og det er en veldig kjente sang ifra Livets Ord. Med Uffe og Carola, som synger om denne vinden som skal komme. Og jeg kjenner, å, halleluja! Å, jeg vil være i denne vinden. Ikke fordi jeg skal krampaktig bli togen av vinden, og krampaktig være med denne vinden. Men Gud gjør noe nytt. Og jeg har gjort noe nytt innvendig. Han har gitt meg en ny tro. Et nytt håp. Du kan godt si, han har gitt meg en ny kraft til å fullføre løpet. Til å forandre mitt liv. Han har forandret mitt tankegang. Han har forandret mine vaner. Han har forandret så mye, ikke bare i meg, men i hun kjære åttene som jeg er gifte med. Så har forandret vårt liv. For nettopp som vi sang, vi er et barn av Gud, og vi er ikke lenger slave under frykten. Frykten for å ikke strekke til. Frykten for å bli forfulgt. Frykten for å bli trykket ned på grunn av vår tro. Frykten for å bli trykket ned av religiøse makter, demoner, via mennesker selvfølgelig, som vil trykke dere ned, og som vil spotte dere, og som vil binde dere inn i former og relasjoner. Der er en vind som er blåst over en lang tid. Som på en måte er det begynte tidlig, men det begynte virkelig å blåse etter de første apostlene hadde fått sitt endelikt og forlot denne jorden. Så begynte ulvene å komme og snike seg inn. Vi klarer det. Da begynte utvanningen av evangeliet. La meg få lov til å stille et spørsmål. Hvor mange av dere i løpet av denne måneden har bedt med et menneske helbredelse? Hvor mange av dere i løpet av de to siste månedene ikke har vært med andre, men jo kan ha vært med, men har selv vært delaktig med å helbrede et menneske de to siste månedene? En. Jeg fører ikke statistikk. Jeg har glemt alt det som jeg har skrevet her. Men der ligger noe her. Vi må tilbake i Guds ord. Vi må tilbake der det startet. Jeg var en gang som talte i en menighet. Og jeg sette meg ned flere ganger for å forberede meg. Og jeg fikk egentlig ingenting annet enn et Guds ord som var beregnet til slutten av talen. Og jeg tenkte med skrekk og gru, skal jeg ringe og si at jeg ikke kommer? For jeg måtte reise litt. Jeg måtte reise et stykke for å komme frem der. Og tenkte med å si at Gud, altså, nå måtte jeg velge å tro på Gud. At han skulle gi meg noe i siste øyeblikk. Og han hadde ikke gitt meg noen ting når jeg skulle stille meg frem. Annet enn det siste verset i Guds ord jeg skulle dele som en avslutning på min tale. Og da står jeg liksom sånn, jeg kjente det dunket veldig. Men det er noe med det ordet her om at den som lærer sannheten å kjenne, den blir virkelig fri. Så jeg her kjente egentlig sannheten for de som var møtt frem. Og sa det at nå har jeg bedt, jeg har kun avslutningen, og jeg vet ikke hvor begynnelsen blir. Og med det samme jeg begynte å si de tingene, og jeg kjente det, at jeg egentlig ikke hadde noen ting å begynne med, så bare kom det jo, men alt startet jo med Jesus. Alt startet med Jesus, og det ender med Jesus. Oppi der. Og det er det, vi må tilbake til sånn som det var evangeliet ble presentert i forbegynnelsen. For det er egentlig det som, det var en her, var det to som hadde i løpet av dette året. Og så var det en i løpet av de to siste månedene. Jeg rekte ikke opp hånda. Men jeg har opplevd mange ting. Men tingen er bare det at der er så lite tro, der er så lite handling, der er egentlig så lite, som jeg hadde litt i liten disputt i begynnelsen her, men hva er Guds kraft hen? Hvorfor ser vi så lite ut av det? For det er at det er evangeliet blitt så utvannet. For det som det var i forbegynnelsen av Jesus begynte med å forkynne om at Guds rike var kommet nær. Og han helbredet alle. Men det var en plass som han ikke fikk helbredet så mange. Og det var i Nazaret. For der var det så mye vantro. Og motstand. Han møtte, hvem var det Jesus møtte motstand av og ifra? Jo, ifra de religiøse. De som hadde det, de som var boklærte, de som var i det øverste skikten av presteskapet, de var det som reagerte. Og det er det i dag også. At de som vil ha bygget noe innad innenfor fire vegger og store vegger, det er de som vil ha ting inn i en ordning og funksjoner der lederen blir toppmennesker som er skolerte og alle de tingene der. Men hvor er Guds kraft hen? Jeg er ingenting imot menighetsstruktur, men Guds kraft må være der. For hvis ikke Guds kraft er der, hvor blir det da? Det blir selskap. Og vi kan ha herlige lovsang, og de som synger og de tingene der, de helt opprekt i hjertet gir seg hen til det, og en opplever det at ja, vi får være i Guds nærvær. Ja, Guds nærvær er der. Men når kirkedørene lukkes, hvordan er livet etterpå da? Hvordan fungerer det da? De bygger svære ting og tang og svære bygger alt mulig som skal og legger alt til rette for at det er relevant, ikke sant? For at folk skal komme, men Jesus sier, høstmarken står og hvite der ute til høst. Å, kjære Gud, sånn, men alt blir snudd på hovedet. Du kan spørre bønnene som driver og dyrker. Står de i huset sitt, heller med loven, og roper til høsten at de må komme inn? Nei, de går ut. De går ut og beskjærer. De går ut og vanner. De går ut og gjør alt de kan for å få en dyrkbar mark. Og gjør alt de kan for at høsten skal bli stor for dem. Og det er det vi kalte. Og midt i denne her utvandringen her, jeg tenker som så det, nå, Jesus kalte sine for disipler, lærlinger. Han lærte de hvordan de skulle gjøre. Han viste det. Han helbredte, han drev ut demoner. Han sette ting på plass, og så sendte han ut de tolv. Og ga de makt til å gå ut og gjøre det. De kom gledestrålene tilbake igjen. Så sendte han ut de 70. Og så har han gitt oppdraget videre til oss igjen. Han døde, gjorde alle tingene. Han tok de motstand, han tok de tingene som reiste seg opp imot ham, og han gikk med det. Han gikk for det. så kom det med apostlene, og det første de begynner, Peter, som før var egentlig en stor i kjeften, for å si det mildt. Sånn, da han var impulsiv og stod, jeg skal aldri forlate det, jeg skal stå til jeg dør med deg, Jesus, ikke sant? Men han fornekta Jesus 3 ganger. Når stormen kom, når motstanden kom og frykten begynte å bevege seg, så stakk han. Men så ble han døpt i den hellige ånd, så kom den hellige ånd over han og alle de 120 som var på øvre salen. Og ting skjedde, han bekjente ut det at ordet stakk mennesket i hjertet. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Jo, det må omvende dere, og så må dere døpe dere. Må det bli døpt, må det være villig til å legge livet dere ned, for det at om du gjør det, så blir du oppreist med Kristus. Romerne 6:6 sier det, at det er nødvendig å la seg bli døpt for at syndelegeme skal miste sin kraft. For hvis ikke syndelegeme i seg selv får bli brutt over livet ditt, og sånn at makten blir brutt, det gamle, sant? Det er akkurat som en unge som kommer ut av mors mage. Så jeg kobler til meg navlesnor. Så klippes den, sånn at næring fra mor skal bli brutt, og ungen skal ta til seg føde selv. Sant? Med sin kropp. Og sånn er det også, kan du si, billedlig talt, med det å gå ned og bli drept, holdt jeg på sagt, i dåpsvannet. Der mister det gamle syndelegemet sin makt over ditt liv. Og du dør, det er forskjellige ting som sier, du dør der med Kristus og blir oppreist med han. Og så blir du døpt i den hellige ånd, noen blir det før du blir døpt, men det er greit. Men systemet er det samme, du får den kraften i den hellige ånd for å kunne fullføre din tjeneste. Under forutsetning at du holder deg til det sanne ordet. At du holder deg til det som Bibelen taler om. At du holder deg til livet. Du holder deg til undervisningen. Du holder deg til sannheten sånn som det står her. Og ikke bare høre, men blir en gjører. For ellers så blir du som en stillestående vann, og det råtnes innvendig. Du blir på en måte, kommer i en åndelig nød uten egen at du klarer det, men du dør mer og mer åndelig. Og noe i deg, denne lengselen til Gud som alle mennesker har egentlig, enten de er frelst eller ikke, det vil søke herstatninger. Du får noe som heter herstatningsteologi. Og masse ting og tang som nå de siste, bare om å ta de siste 30 årene. Med heavy musikk og det ene med det andre som fører deg inn i en sånn sjelisk glede og en givenhet og det ene med det andre. Men hvor er kraften henne? I alt det som den nymoden solgte på seg, som nå kommer. Hvor er kraften henne? Hvor er Guds kraft henne? Hvor er disiplene henne? Hvor er læreren henne som skal ta med disiplene og lære dem til å fullføre løpet? Hvor er de henne? Hvor er det henne? I Antiokia. Ble disiplene for første gang kalt for kristne. Det var for det at folk i Antiokia, noen der hadde antageligvis sett Jesus i funksjon. Så de hadde et referansepunkt, hvem Jesus var, hva han gjorde. Og der var det første gang de kalte de kristne for kristne. Husk på det, at det var de folket som kalte de for kristne. Det var ikke disiplene selv. For de så, ufrelse så, hva disiplene gjorde. De forkynte ordet med stor frimodighet, med tegn og under da Gud stadfester sitt ord. Gud kan ikke stadfeste forkynnelsen mange plasser i dag. For det er ikke, det er spedd opp. Det refererer til et bibelvers, men alt det rundt det. Det er mange ganger ingenting med Gud å gjøre. Ellers er det bare halvsannheter. Og da kan ikke Gud stadfeste det. For han gir ikke æren til noen andre. Han tar og ikke og gir æren til noen andre av det som er hans verk. Hvordan kan han? Hvis det er feil forkynnelse, hvordan kan han stadfeste det? Da underbygger han jo bare troen på disse tingene enda mer. Og frafallet blir bare enda større, for da blir usagnet det at Gud stadfester det jo. Sant? Så han kan ikke stadfeste noe som ikke er hans ord. Jeg har prøvd og spurt noen av det. Er det noen kristne her? Og det er alle de som er tatt imot, de har reist opp sin hånd. Og så sier jeg det at så fantastisk at dere er som de første kristne. At dere går på gatene rundt forbi, forkynner ordet, driver ut demoner, helbreder de syke, så fantastisk at dere gjør det. Sant? Hva er dette ordet kristen blitt? Jeg hadde sikkert forventet at jeg hadde hatt en veldig utdypning av hvordan jeg skal helbrede og alt mulig sånne ting. Men jeg kjenner bare det at vi må ha denne melken. Vi må ha noe som sildrer inn i alle bukter og ender og alt der som det er trangt og vanskelig, så det kan komme inn og få virkelig det og bli vektet opp. For det er så mye vaner. Det er så mange vaner, uvaner som er kommet seg inn i menigheten og blant Guds folk. Så en tror er rett, for det har alltid vært sånn. Det har alltid vært sånn. Men det som alle mangler, som alle går og lengter etter, det er et eller annet som mangler. Det er et eller annet som mangler. Sånn? Det er et eller annet som mangler. Hva er det som mangler? Jo, tilfredsstillelsen av å få høre ordet, og at Gud svarer på bønn. At Gud stadfester det som blir forkynt. For hva er det som skjedde med mennesker? Altså, jeg har lest noen historier om kristenhet og vekkelser og det som har skjedd i mange forskjellige land. Hva er det som skjer mest i denne verden? Jo, i de landene, blant de folket, der de risikerer livet sitt for å ta imot Jesus. Der skjer det mest. Der er Guds kraft. Der får mennesker styrke til å gå gjennom det. Der de den ene dagen gjerne står og pisker og torturerer kristne, og i den andre dagen så kommer ordet imot dem, og de vender om, og så blir det selv de som blir slått. Så den hellige ånd gjør jo noe med viljen til og styrken og gleden med når disiplene ble tatt inn og pisket av fariseerne og de skriftlige, så fryder de seg over å bli vanære. Og være verdige til å bli vanære. Hvor er den motivasjonen, hvor er den viljen henne blant Guds folk i dag? For vi mangler det gøtse. Vi mangler det nærværet av den hellige ånd som gjør forandringer i oss. Vi leser om Naaman i det gamle testamentet. Mektig herrfører som kommer til å sende bud til Elisha om at han trenger å bli helbredet fra spedalskhet. Naaman, han er jo en høy person, verdig person. Så han har gjort sine egne tankebygninger. om hvordan ting skulle være. Hvordan Elisia skulle møte ham. Med pump og prakt og opplegg og kom her og stryker hånden over ham. Sånn at kroppen skulle bli helbredet. I stedet så kommer der ut en hjelpemann, en lærling, og sier til til Naaman at gå i den sjøen der, og så dukk unna 7 ganger, så skal du bli helbredet. Da raste det for Naaman. For det var under hans verdighet. Det var langt ifra hans forestillinger om hvordan ting skulle være. Men så var det en liten jødejenta der. Var det vel? Var det ikke det? Det er i alle fall en av hans folk som sa til henne, men her, Naaman, hvis profeten hadde bedt deg om å gjøre noe veldig stort, noe en krigertokt eller noe vanskelig, noe sånne ting som du selv på en måte kunne gjøre, så hadde du gjort det med glede og gjort det med en gang. For det var liksom, han kunne vel dukke seg i vannet hjemme. Men så så han noe fornuftig der, og så bøyde han sin, hør nå på meg, han bøyde sin stolthet og var lydige etter de anbefalingene han hadde fått av profeten, av en gudsmann. Han bøyde stoltheten sin. Vekk fra alle sine forestillinger om hvordan det skulle være. Så måtte han bøye seg 7 ganger. Så kom helbredelsen. Det var jo snakk om Jesus var på Åpenbaringsfjellet med sammen med noen av disiplene sine, og de så Moses og greier og ville bygge hytter, og Peter ville bygge hytter og være der, for det var så herlig å være der. Så kom de ned i dalen, og der ser jo Jesus at det er en far, og det er en diskusjon med disiplene der og sånt, og så viser det seg at han er en sønn som er sånn en dæmon i seg som kaster han og slenger han rundt alle veier og ilden og diverse sånne ting. Og faren kommer og anklager liksom disiplene av Jesus for at de hadde ikke tro nok. De klarte ikke å drive den ut. Og så sier faren det, og det sier vel gjerne mange i dag også, at hvis du kan, hvis du makter, så kan du helbrede. Jesus svarer han med å si at ja, hvis du kan tro, om du kan tro, så kan alt skje med den som tror. Og det synes jeg er så fantastisk her. Egentlig så kommer jo dette med vantro igjen. Men om Jesus kan. Ikke hva som er mine motiv. Men det som, jo, det kommer jo frem der også, selvfølgelig. Men det kommer frem her at mannen her kjenner det. Og bekjenner det. Jeg tror. Men kjære Jesus, hjelp meg i min vantro. Et hjertes rop av erkjennelse. Ja, jeg tviler. Men hjelp meg. Hjelp meg til å tro. Denne erkjennelsen, denne sannhetserkjennelsen, vantro, erkjennelse, omvendelse og frihet. Det tror jeg noen av enhver av oss gjerne kan ta til etterretning. For jeg tenker som så det, at hvorfor i all verden skulle Jesus ta på seg en sånn en burde? Fordi av min skyld. La seg bli slått helseløs, for å si det sånn, og mer enn det. La seg bli pinte og plagte på korset inntil han død. Og så skulle det henge igjen med det at om du kan, hvis og frem til fall. Og i alle fall ikke på en søndag. Og så må det ha masse omstendigheter og greier til, men egentlig så er det bare enkelt. Vil du tro det? Og vil du ta imot det? Vil du erkjenne din tvil? Og vil du gå med han? Altså den erfaringen jeg har med det å helbrede det syke, for det er jo det Jesus har sagt vi skal gjøre. Vi skal ikke be for dem. Vi skal helbrede dem. Vi skal ikke spørre dæmonene om de vil flytte ut. Vi skal kaste dem ut. Ikke i mitt navn, men i Jesu navn. Det jeg har opplevd er faktisk at de vanskeligste menneskene å be for, eller helbrede, det er de kristne. Hvorfor er det så? Vi kan stille oss et spørsmål. Hvorfor er det sånn? For det, jeg har jo hatt opplevelser av at jeg ikke kjente, jeg ikke merket det, at det menneske der går med ting og tang i livet sitt. Og når jeg sier det, så blir de sinte. Og jeg er i alle fall ikke vantro. Men hvis du ikke er vantro, hvorfor lever du ikke som en kristen da? Det bildet som jeg fortalte dere nå, som faktisk står i Bibelen, for det står der, at det var folket som kalte dem for kristne. Hva sier folket der ute at vi? Hva har de folket der ute? Hva har de å sammenligne noe med? Men det er faktisk alt, det er helt reelt. Spør du folk der ute, eller du sier det du er en kristen, å ja. Og så kan du spørre deg, hvordan spiller det her du av de som er kristne? Du kan få en haug med forskjellige svar. At det er mennesker som er så kritiske, så ondskapsfulle, så negative, alle mulige, sant? Altså det er alle mulige slags lag. Det blir ikke nevnt noen ting om at de har erfart kjærlighet. Noen her. De har aldri hørt om at noen kristne har bedt eller helbredet syke. Eller skal du snakke om dæmoner, så er jo det bare noe sånn som er i PC-en. Det er sånn som de lager filmer om. Så hva vil du kalle deg hvis du stikker fingeren ned i jorden? Hva vil du kalle deg? Hva vil du si du er til en som er ufrelst? Dette blir en vekker, sant? Neste gang du treffer en ufrelst, og du skal presentere, du skal si hvem du er, hva du gjør. For hva inntrykk har det mennesket der? Når du sier at du er en kristen. Hvorfor binder han deg med? Er du stilt deg det spørsmålet noen gang? Og hvis du ikke vet hvor du skal svare, hvis du vet med deg selv at du har en utrolig område i livet ditt som du trenger å få legge av deg, til å ta tag i. Gud fordømmer deg ikke, Jesus fordømmer deg, jeg fordømmer deg i alle fall ikke. Jeg har gått en vei, jeg også. Og jeg har enda mer et stykke vei å gå. Men Jesus måtte få knuse noe i meg. Han måtte knuse noe i mitt liv. av religiøsitet, av holdninger, av vantro. For at han skal få komme til og gjøre noe med ditt og mitt liv. Så vi slipper å gå i forsvar på det som vi opplever som sannhet. Vi kan bare være og være, leve det livet i Kristus. Uten å gå i forsvar, vi bare er det. Og det vil merkes. Det er en vei å gå, det er et stykke vei å gå. Og jeg tenker på det livet som apostlene levde, eller på apostlenes tid. Når de holdt sammen i husfellesskap, de var nøye med ordet, det var en sånn en gudsfrykt og hellighet blant de, for det at de var villige til å betale den prisen og leve det livet. Og jeg tenker det var et par, ektepar som ville være like de andre. Som selgte eiendommen sin, men tok noe av pengene selv, og så kom de til apostlene og sa det at dette er det vi har fått. Og Peter han spurte de ekstra en gang, var det dette som var summen? Og Ananias løg. Og han døde. For helligheten var så stor. Gudsfrykt, atmosfæren blant de av Guds herlighet var så sterk at løgn, bedrageri, hadde ingen levevilkår. Så døde han. Kona kom inn senere og fikk en sjanse til å omvende seg. Og hun døde. Og enda større, mektigere ting skjedde. Den sterkhetsgraden, den helligheten, den hele atmosfæren var så veldig at til og med når Peter gikk og bare skyggen falt over folk, så ble folk helbredet eller satt fri. Det var ikke skyggen i seg selv, men det var gudsfrykten, det var helligheten, atmosfæren av Gud som gjorde det. Og den tror jeg personlig er fullt mulig å komme inn i. Og det er denne vinden som kommer fra himmelen, som reiser og kaster den opp igjen. Men det koster. Forkynnelsen av frelsesverket, prisen på en måte for å bli ta imot Jesus, den er smulder bort i ingenting. Frelst med å bli døpt med, eller døpt, frelst med på dråper med vann i hodet. Barnedåpen som kom inn, startet fra Konstantin den store, med solguds forbilder og dyrkelse. Anerkjent i dag, at alle som blir døpt, født i Norge, eller inn i de kirkene det som de er, så er de frelst for evig. De bare har en konfirmasjon for å bekrefte. Dåpen, som de ikke visste noen ting om. Den forførelsen har vært i mange, mange hundre år. Og er bare eskalert i alle mulige slags ting. Derfor er det i tid nå, kjære venner. Jeg holder så fast på det at når jeg forkynner Guds ord, så kommer Gud til å stadfeste. Han kommer bare til å stadfeste. For det jeg ikke forkynt i dag, det står i Guds ord, er bare Guds ord. Det er ingenting annet. Og jeg tenker på dette med vaner og uvaner. Det jeg skal fortelle nå, det er foreldre av loven. Altså, det er så lenge siden at det er ikke straffbart lenger. Men jeg tok sertifikatet. Og jeg var 100% sikker på det at på den tiden så var det ikke så mye restriksjoner, så det var enormt. Men jeg var så sikker på det at alt var klapp, og jeg var helt topp. Det var ingen andre sjåfører som var sånn som meg. Og det var jo nesten ikke det teori, men det, altså, det er jo noe med dette i meg som måtte alltid protestere på et eller annet. Så det var noen spørsmål vi fikk av sensoren, han som var sensor der for biltilsyn, så jeg absolutt måtte komme med mine kommentarer på. Og så klarte jeg ikke lappen. Og jeg var så sint på hele systemet og det greiene der. Men så møtte jeg en annen episode før dette. For du ser det at jeg lærte å kjøre bil før jeg sette meg i lærevognen. Og jeg hadde lært å kjøre bil, og det var en lastebil. Så jeg kjørte lastebil på Jæren, og jeg kjørte til Sokndal, Haugedalene, og Serdal. Så jeg kunne kjøre bil. Når jeg var 13 år gammel, var jeg. Når jeg begynte å kjøre lastebil. Og 350 kubikker Kawasaki gjennom byen. Så jeg kunne det der. Men det jeg opplevde med meg selv, at det som jeg trodde i all min hovmod, at jeg kunne klare å mestre å kjøre alt mulig plasser, det var det at jeg brukte 2 timer for å vende meg av med de store lastebilsvingene i byen, i gaten. Og da møtte jeg meg selv i døra, for jeg kunne jo kjøre. Jeg måtte ikke komme her, og måtte komme her. Jeg kunne kjøre. Men for at jeg skulle få sertifikatet, så måtte jeg få vekk uvanene. Som jeg hadde lært når jeg gjorde noe som ikke var lov. Kan det være på en måte et bilde på det som jeg har snakket om, at de uvanene du har lært deg til opp gjennom årenes løp, som egentlig ikke har noen ting med Guds ord å gjøre. Kan det være en sannhetserkjennelse for deg? Ja, du trenger litt tid for å komme ut av de uvanene som du har lært deg til på det som ikke var lovlig etter Guds levesett. Når dette folket omvender seg og ber, sier Gud, så vil jeg tilgi å reise opp igjen. Nå sier jeg det bare med litt andre ord. Han vil gjenskape det som var beregnet i forbegynnelsen av. Han vil rense ditt sinn, han vil rense din sjel. Og du får oppleve en helt ny dimensjon i livet ditt. Men det er en pris å betale. Så det står om i Bibelen også, om en som skal bygge et hus, han må sette seg ned og beregne kostnader. om han er nok. Hvis ikke han er nok, så må han gå og spør om hjelp. Og det er derfor vi er her. Det er for å kunne hjelpe hverandre. Så bare spørsmålet. Er du villig til å ta omkostninger med å leve etter det som er Guds befaling? Det er en vei å gå. Vil du lære å helbrede det syke? Vil du lære å kaste ut demoner? Vil du lære å forkynne evangeliet? Vil du lære hvordan du skal takle utfordringer? For det er en lærevei. Det er en vei å gå. Men Herren spør til ditt hjerte, og han spør om du er villig. Når du går, skal din vei øpnes for deg, steg for steg, steg for steg. Når du går, skal din vei øpnes for deg, steg for steg. Det er så enkelt. Er det noen her som aldri noen gang har bedt for eller helbredet noen syke? Vær frimodig og rekke opp din hånd hvis du aldri har gjort det. Ok. Hva skal du få gjøre det i dag? Hvis du vil. Jeg har alltid, helt ifra jeg ble en kristen, eller jeg ble født på ny, 14 dager gammel så var jeg i sentrum av Egersund og forkynte ordet. Jeg har gjort det siden jeg, den tid. Det er blitt noen år. Men Herren lærte meg noe nytt. Han har gjort noe nytt, noe mer, en mye større dybde, mye mer frimodig, mye mer djervhet. Og fått med Gud alle disse formuleringene og alt mulig som skal jeg. Det er jo egentlig, det er jo bare å gjøre det. Det er jo bare å legge hendene for å bare gjøre det. Litt viselig må vi være av og til, sant? Ikke bare liksom bruke en tankbil når du skal bruke en sykkel. Men når vi går på byen, når vi går rundt forbi, treffer fremmede mennesker som vi aldri har truffet før. Stopper med dem og spør om du kan få lov til å stille deg en merkelig spørsmål. Og da åpner du et eller annet, og det er liksom, du fanger litt interesse. Hva i verden er dette her for noe? Ja. Er du vondt i kroppen din, eller suger på noen, eller plager noe sånt? Og det er jo flere som sier nei. De er helt friske, men de halter av gårde. Men det å bare få begynne å gjøre det, det gjør noe med deg. Oddny, hun er helt totalt forvandlet. De fleste av dere kjenner Oddny. Eller noen av dere kjenner, kona mi. Hun har aldri vært på gata, aldri vært ute og evangelisert, aldri vært ute og vitnet. Noen ganger i hele sitt liv, hun var frelst halvannet år mer enn meg. Men de siste 3 årene så er det mennesket blitt helt totalt forandret. For hun kom på bånd og tok fatt i det. At hun ville ha tag i det. Første gang vi reiste til Danmark, men første gang hun var ute og skulle gjøre det, hun var livredd. Hun var så redd. Men hun fikk se og bare være med og se. Fikk hun oppleve det. Og nå er hun ikke til å kjenne igjen. Hun er verre enn meg. Det er sant? Hun er så frimodig. Nå går hun mer eller mindre fast hver eneste onsdag i Stavanger. Ut på byen. Når du ber sånn, treffer folk sånn, på toget har til meg våget seg til å gjøre det på vei hjem. Vil fremmende menneske inn i toget. Bedt med menneske til helbredelse. Og vitne. Det er blitt en livsstil. Og det er vel noe av det som er. Når det blir en livsstil for deg. For det, du må ikke bare gå på gata. Det er det å være åpen for hvor tid som helst på et fly, på et legekontor eller på venteværelse. Sant? Og kanskje doktoren også. Som er plaget med ryggen. Vi har gjort dere sånne forestillinger, men når du kan bli kvitt de forestillingene, så blir livet noe helt annet. Det er herligt. Så nå skal jeg bare si det så enkelt. Jeg skal bare ta en slurk. Jeg skal si det så enkelt. Hvem er det som har smerte i kroppen? Som har vondt i et bein? Arild?